taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mapambano yameripotiwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, licha ya kuwepo pa Minembwe wilayani Fizi hapa majuzi kwa wajumbe husika na kuchunguza utekelezaji wa hatua ya kusitisha mapigano. Eneo husika zaidi ni Kishadu katika sheferi ya Ninja wilayani Kabare, Mulamba katika wilaya wa Lungu, pia Uvira na Fizi, ambako ndege moja aina Antonov imeshambuliwa asubuhi ya siku ya nne. Siku chache kabla kufunguliwa kwa mwaka mpya masomo, viongozi wa shule wanaombwa kushirikiana vema na wazazi wakati wowote. Ujumbe umetolewa na moja kati ya wazazi wa wanafunzi kisha kutambua kwamba shule nyingi zinashurutisha wazazi kununulia shuleni vifaa kwa watoto wao. Uwezo wa uvuvi umepunguka kwenye ziwa Kivu kwa muda wa miaka 12 iliyopita. Miongoni mwa sababu ni pamoja na uchafu mwingi kutupa kwenye ziwa Kivu, pia kutumikisha nyavu zisizoruhusiwa, amejulisha Profesa Akonkwa Balagizi kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya ziwa inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Anisea Konkwa, na wasikuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo ametangaza kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kuleta amani na ujenzi upya wa taifa ambayo yatafanyika jijini Kinshasa. Alitoa tangazo hilo wakati akihutubia taifa usiku wa kutia siku ya tano. Tshisekedi alibainisha kuwa uamuzi huo umetokana na mashauriano za kiserikali, makundi ya kisiasa na jamii, jumuiya za kidini, viongozi wa kimila, wasomi na baadhi ya viongozi wa nchi zingine. Tshisekedi anawasilisha mazungumzo haya kama mpango huru wa kitaifa ulioanzishwa na Wakongo na kwa ajili yao na unaolenga ujenzi upya wa taifa. Alisema kuwa mazungumzo hayo yatafanyika ndani ya nchi badala ya nje ya nchi na yatadumu miezi mitatu jijini Kinshasa. Tshisekedi amewaondoa AFC-M23 katika mazungumzo haya, makundi yanayochukua silaha dhidi ya utaratibu wa kikatiba yanayokalia sehemu ya eneo ya taifa, yanayosimamia maeneo ya nchi kinyume cha sheria, au yanayofanya kazi kwa maneno yake kwa niaba ya nguvu ya kigeni, yani Rwanda, hayataruhusiwa kushiriki mazungumzo, amejulisha Tshisekedi. Inabakia kuonekana jinsi AFC-M23 watakavyotoa majibu kuhusu swala hili. Hata hivyo, mwezi Julai, wakati jumuiya za kidini zilipopendekeza kwa mara ya kwanza wazo la mazungumzo haya, kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa alikataa mpango huo. Kwa mtazamo wake, mgogoro wa Kongo hauwezi kutatuliwa kupitia makubaliano mapya ya kisiasa. Nanga alisisitiza tena kujitolea kwake katika mchakato wa amani unaoongozwa mjini Doha nchini Qatar. Mapambano yameripotiwa pa Kishadu katika sheferi ya Ninja wilayani Kabare, pa Mulamba katika wilaya wa Lungu, pia katika vijiji vinavyoinukia wilaya ya Kalehe, pia katika milima ya Fizi na Uvira. Pa Kalehe kwa mfano, ni tangu tarehe 22 Agosti ndipo mapambano yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 katika vijiji Chibwisa, Kamatembe na Kalao, groupement Mbinga Kusini wilayani Kalehe na Mubugu katika sheferi ya Buloho. Wananchi toka eneo hizo wamekimbilia Pakabamba wilayani Kabare, na wengine Pachofi na Kasheke na Lemera wilayani Kalehe, ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pakabare ni kijiji Kishadu katika grupu Maluhago, ndiyo imekabiliwa na mapigano asubuhi ya siku ya 4 tarehe 27 Agosti. Pa Uvira, wapiganaji MRDP Twirwaneho wamedhibiti vijiji vingi kisha mapigano na askari wa taifa FARDC. Pa Fizi kuna ripotiwa shambulizi kwa bomu katika vijiji vingi kando na Minembwe. Pa saa 7 usiku tarehe 27, ndege
ndege aina Antonov imeshambuliwa maeneo ya kijiji ya Gahuela, sio mbali na Minembwe, amejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyezungumza na redio yako. Mapambano haya yanajitokeza wakati hapa majuzi wajumbe husika na kuchunguza utekelezaji wa hatua ya kusitisha mapigano wamezuru pa Minembwe wilayani Fizi, hali inaoleta wasiwasi miongoni mwa wakaji kuhusu heshima ya hatua ya kusitisha mapigano. Na kutokana na kuendelea kwa mapambano, wakaji wengi wamekimbia makao yao, ni kama vile kwenye kijiji Mabingu, groupement Irambi Katana wilayani Kabare, ni jamaa 1900 ndizo zinapatikana huko zikitokea kwenye milima inayoinukia wilaya Kalehe. Kwenye vijiji Lemera, Kasheke na Chofi wilayani Kalehe, wahami wanaendelea kuongezeka siku baada ya siku, amejulisha Adolphe Shukuru Buroko, akiwa mtetezi wa haki za binadamu wa mahali aliyezungumza na redio yako. Wakaaji hawa wanasema kupoteza vyote katika mapigano hayo, wakiomba mapigano yaweze kusitishwa ili waweze kurudi katika vijiji vyao. Mmoja wao anaeleza:
tuko hapa Lemera, tulikimbia, watoto walitupotea, wamere tunateseka hapa, hatuna mai, hatuna chakula, tuko na watoto be hatujue kwa mama wao walikimbilia, na kia hatujue kwa bwana walikimbilia hapa Lemera, tunateseka sana, na wenjetu bako Bugamanda nabo wanateseka sana.
Upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanasema kwamba wahami hao wanahitaji msaada wa aina yoyote zaidi dawa, maji safi, chakula na hata hifadhi. Mmoja wao Kasagwe Chimba John anaeleza:
kwa siku hizi wale wakimbizi wanaishi hali mbovu sana, wako na watoto wengi, na wale watoto wanaanza kukumbwa na magonjwa za kila aina, sawa vile kuhara, sawa vile rujole, na zingine magonjwa mengi sana juu ya fievre, sababu wanalala hata na makondisio zenye haziko za mzuri sana. Ombi langu ni kuambia wakubwa viongozi na wale wenye wanahusika na mambo ya kiutu ya binadamu, waangalie kisi wanaweza saidia wale wajamaa wetu, sababu nao ni watu sawa siye. Wakiwaletea swati chakula, wawaletee mavashi za kufanya amo kanyumba kenye wanaweza ingia amo kwanza kadogo, na vitu vingine vyote vya mafika, sababu hawana ta kitu ya kupigia amo chakula kama wanaweza ipata.
Hawa wanaomba watu wenye nia nzuri, viongozi pamoja na wafadhili, kujitokeza kwa kutolea wananchi hao msaada wanaopitia maisha ya shida. Na katika wakati wa mgogoro wa kiuchumi unaoathiri familia nyingi, baadhi ya mahitaji ya shule yanakuwa kizuizi kwa watoto kutoka familia zilizo hatarini kupata elimu. Shule zinaziweka mahitaji ambayo wazazi wanadhani ni magumu kushikilia, haswa kanuni ya kununua peke yao mipia, vazi na viatu, pamoja na sare na vifaa vingine vya shule. Ndivyo anadhani Bi Brigitte Mapenzi, akiwa moja kati ya wazazi wa wanafunzi hapa mjini Bukavu, ambaye anajulisha kwamba viongozi wa shule wanapashwa zingatia zaidi changamoto za kiuchumi zinazokabili familia nyingi. Ellen Bujiriri:
kwa upande wake, mahitaji haya hayatazidi tu kupanua matumizi ya pesa za jamaa, bali pia yanaweza zuia mtoto kupata haki ya kuenda shule anayopendelea. Brigitte Mapenzi pia anajiswali kuhusu jukumu la kamati za wazazi katika shule. Kwanza kabisa, kama anavyojulisha, kamati hizi zinapashwa linda maslahi ya wazazi na kusaidia kutafuta suluhisho zinazofaa kwa maisha ya familia, badala ya kuthibitisha mahitaji ya ziada ambapo baadhi yanakataliwa na mamlaka, anasisitiza Brigitte Mapenzi. Kutokana na shida hii, huyu anawaomba wasimamizi wa shule wazingatie na kushirikiana na wazazi ili kuepuka kuwawekea mzigo unaozidi uwezo wao kifedha. Brigitte Mapenzi:
kila mtoto anapashwa jikutana iko ipanui, et non exclure une catégorie d'enfant juste parce que c'est un enfant qui vient d'une famille pauvre. L'apparence et les capacités abina coïncidence. Huyu mtoto anaweza soma, anavala ketch, huyu anasoma, anavala perpète, kitu moya ya simple, lakini huyu hii masomo yenye anasoma itafalia zaidi. Et donc hatupashwa ku exclure kategori fulani ya watoto sababu wazazi hawana pesa. Mimi nawaza kila masomo kuko comité de parents, na wazazi tuko tunajiuliza, hizi comité de parents kazi yazo ni gani? Hizi comité de parents, est-ce que ni comité de parents tena tunaweza bakiana na hii jina ya comité de parents, au ni comité de l'école? Est-ce que hizi comité de parents zinabeba kweli malalamiko ya wazazi avant que les décisions soient prises?
Vile vile anahimiza hatua za huruma kwa faida ya watoto kutoka familia zilizopatwa na ajali za moto hivi karibuni katika eneo kadhaa hapa mjini Bukavu. Kadiri kipindi cha kuanza masomo kinavyokaribia, Brigitte Mapenzi anatoa wito kwa shule kubadilisha matakwa yao ili yafuate hali halisi ya kifedha za familia, ili changamoto za kifedha isizuie elimu ya watoto kuendelea.
Shukrani kwako Ellen Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na siku chache kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, shirika la raia katika sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini linawaomba wazazi wa eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya tatu kuwaandikisha watoto wao shuleni licha ya hali ngumu ya maisha ambayo familia nyingi zinakabiliana nayo. Hii ni kwa lengo ya kufanya elimu kipaumbele kwa kuzingatia shule kama njia muhimu ya kuandaa siku zao za mbele, kuwaongezea maarifa yao na kuwaandalia ujio bora. Katika mahojiano na Radio Maendeleo Alhamisi tarehe 27 Agosti mwaka huu wa 2026, kiongozi wa shirika la raia upande huo Bienfait Fadhili Mulonda wa Lubanda amesema kwamba wazazi ndio wanawajibika kuwaandalia watoto wao ujio bora, akikumbusha kuwa elimu ya msingi ni bure. Anawahimiza wazazi, walimu, viongozi wa shule na serikali kuunganisha juhudi zao kwa kuhakikisha mwaka wa masomo unaanza kwa mafanikio. Anasisitiza umuhimu wa kuweka elimu ya watoto katika vipaumbele, huku akihakikisha kuunda mazingira yanayomsaidia mtoto kubaki shuleni mwaka mzima wa shule. Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda:
hii ni namna ya kukumbusha kwa wazazi kwamba wao ndio wenye jukumu la kwanza katika malezi na elimu ya watoto wao. Kwa hiyo wanapaswa kuwa watu wa kwanza kuwatia moyo, kuwahamasisha na kuhakikisha watoto wao wanaenda shuleni kwa wakati. Elimu ni urithi usioharibika ambao mzazi anaweza kumpa mtoto wake na ambao hauwezi porwa wala kuisha, pamoja na changamoto za kiuchumi ambazo familia nyingi zinakabiliwa nazo. Tunawahimiza wazazi kuweka elimu ya watoto wao kuwa kipaumbele, kwa sababu mtoto aliyeelimishwa leo ndiye raia mwenye uwezo wa kujenga jamii yenye maendeleo kesho. Tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuboresha kwa dhati hali ya maisha na kazi ya walimu kwa kuhakikisha mishahara yao inalipwa kwa wakati.
Na mpinzani Martin Fayulu Madidi anapinga hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kongo kwa kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu katika jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Katika ukurasa wake wa X tarehe 26 Agosti mwaka huu, Martin Fayulu anadhani kwamba hatua hiyo inakusudia kugawa inchi. Anaomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo. Wakati mwingine ni mpinzani Delice Sanga ndiye amelaani pia hatua hiyo, akihisi kwamba imekeuka kipengele cha 42 na 43 ya katiba ya inchi inayojulisha kwamba elimu inapaswa kutolewa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba serikali kuweza kuvunja hatua hiyo haraka iwezekanavyo. Ilikuwa hivyo hivyo kwake mpinzani Claudel Lubaya anayeomba serikali kuweza kuvunja haraka iwezekanavyo hatua hiyo inayopokonya elimu ya watoto. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Watoto wawili kuumia vikali kwa kuungua na moto, mimea kuteketea na vitu vingi vya thamani ni matokeo ya ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza tarehe 27 Agosti mwaka huu kwenye kijiji Buhozi, groupement Mudusa, wilayani Kabare. Shirika nyipe la raia tawi hiyo yenye kutoa habari yajulisha ya kwamba watoto waliojeruhiwa walikuwa wakifanya shughuli shambani na nipapo ndipo moto uliweza kuwakuta. Kiongozi wa shirika hilo Elvis Cherimwami anakuwa kitoa pole za rambirambi kwa jamaa hiyo hiyo na kuomba wakaji kuwa wangalifu. Tumsikilize.
Shirika nyipya la raia likihuzika kwa sana kupitia hiyo tendo za kulunguza mashamba, linamakia sana wale watu wote ambao wanafanya ile kuweza kuepuka hiyo tabia ya kuwa na choma mashamba, na kujua ya kwamba shamba, miti na vingine vinatuweka, ni hayo ndio maisha. Tukiomba wakuu viongozi wenye kuwa kwenye mahali na ICCN kwa kuweza kuweka mankete na kujua watu wao ambao wanafanya matendo kama na hiyo. Tunaomba pia wakuu viongozi kuweza kusaidia hao watu ambao waliweza kulunguliwa ndani ya moto hiyo. Tunaomba pia raia ya Mudusa iache hiyo mambo ya kuwa na choma mashamba na kadhalika, kwani hiyo sio wakati nzuri hii ya kufanya vitu na hiyo.
Elvis Chirimwami ni moja kati ya wanamemba wa shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare. Na uwezo wa uvuvi umepungua sana katika miaka 20 iliyopita kwenye ziwa Kivu, haswa upande wa bwawa ya Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka kwa wanasayansi, miaka 20 hadi 30 iliyopita, kwa usiku moja wavuvi kwa kutumia wavu na mwanga wa mvuto, kundi ya wavuvi ingekamata kilo 100 za samaki, lakini kwa leo uwezo huo umepungua hadi kilo 20 au kilo 10. Ndivyo amejulisha profesa wa hidrobiolojia Akonkwa Balagizi, mkurugenzi wa maabara ya hidrobiolojia, ufugaji samaki na usimamizi wa rasilimali za asili, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mito inayosherekewa tarehe 27 Agosti kila mwaka. Samuel Habamungu kwa ripoti.
Kulingana naye, sababu kadhaa zinachangia kupungua kwa hali hii. Anatoa mfano wa utunzaji mbaya wa bwawa ama bassin versant ya Kivu, jambo linalosababisha uchafuzi wa maji ya ziwa na kupelekea uchafu mwingi kumaliza mwendo wake katika ziwa na mto Ruzizi. Uchafu huu hauharibu tu ubora wa maji, bali pia unasababisha kuhama kwa samaki aina sambaza kuelekea maeneo ambapo maji hayako hatarini sana kutokana na visima vya uchafuzi, hasa kwenye vipeo ama be vya ziwa Kivu upande wa Rwanda. Hii inapelekea uwezo wa uvuvi kupungua sana mjini Bukavu na sio upande wa Rwanda jirani, amejulisha mtafiti huyu wa hidrobiolojia, akiongezea kusema kwamba samaki aina sambaza hawavumilii uchafuzi wa maji nafasi wanapoishi. Zaidi ya hayo, sababu nyingine pia zinazochangia kupungua kwa uwezo wa kuvua samaki ikiwemo uvumilivu wa kupita kiasi, matumizi ya vifaa visivyofaa kama vile nyavu zenye meshi chini ya milimetri 9, pamoja na mbinu mbaya za uvuvi kama vile kuvua kwenye maeneo ya kuzalisha samaki. Profesa Akonkwa Balagizi anaeleza.
Kula Kivu hiyo kutupa uchafu inaonesha kabisa kama samaki ziko zinapunguka. Samaki zinapunguka kula Kivu, tungi angalia tu kwanza hiyo sambaza, kwa sababu njoo samaki ilikuwa nyingi sana kula Kivu. Kugisi miaka inapita, ya selma nani miaka 20 wala 30, sawa peshero walikuwa wanaenda loa usiku sambaza. Usiku nzima ya nani ya peshe ya sambaza, walikuwa wanarudia omwe na kilogramu 100 ya sambaza, lakini leo hii wanaanza kueneza difficilement kilogramu 20 wala kilogramu 10 ya sambaza. Na hiyo tunawazia kama iko lie sana na hiyo kuharibika ya maji ya Lake Kivu, na kuharibika ya maji pembeni ya ile uvuvi nayo iko nayo ina contribute ku hiyo upungufu ya samaki ku Lake Kivu. Wavuvi wanakuwa wengi sana, wengi mwao wanatumikisha mafile mbaya mbaya, hizo zinaloa vitoto vya samaki, na wengine wanaenda kuloa ku hiyo mafasi yenye samaki inazalia, yenye tunaita zone de frayer. Hiyo yote iko inaenda inasumbua Lake Kivu. Kugisi Lake Kivu ilikuwa inatoa zamani, haitoi tena kabisa, ilikuwa inatoa samaki.
Anawaalika wavuvi wa samaki kufuata maagizo yaliyotolewa na vitengo vya utafiti na wataalamu kuhusu usimamizi wa ziwa Kivu, kwa kusisitiza kuheshimiwa kwa vipindi vya kufungwa kwa ziwa na matumizi ya vifaa vinavyofaa kwa uvuvi. Kwa mwisho, Profesa Akonkwa anaalika mamlaka kuhakikisha imetimiza yote yenye kuandika ilikuwa katika sheria kuhusu usimamizi na uhifadhi wa eneo ya mito inaolenga kulinda mifumo ya maji jimboni Kivu ya Kusini ikiwemo ziwa Kivu.
Na kikundi yu report katika Sheferi Rubenga wilayani Ijui inaarifu kuhusu kuwepo kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo nyingi upande huo. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi wa kikundi hii amejulisha kwamba hali ni baya sababu kuna hata watu ambao wameshafariki kwa ugonjwa huo katika jamii. Constance Sawa ajulisha kwamba kati ya eneo zenye kuguswa zaidi kuna Kihumba, Bunyakiri, Bushusha na Shayo. Watu wengi wameshafariki katika eneo hizo kwa kukosewa na pesa za kulipa mganga ili watolewe matibabu. Anaomba wafadhili na viongozi kujitahidi kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Constance Sawa kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
Nyo mtaa wa afya wa Ijwi, ni kusema ndani mtaa mdogo mdogo wa afya kama vile Kiumba, Nyakiri na Bushusha, inaendelea kuongezeka kabisa kaza kolera, yani kipindupindu. Kama vile kwenye mtaa wa afya mdogo wa Kihumba, inaweza kuripotiwa kama village Kuyumbu inaendelea kuonekana zaidi sana kati ya village zenye zinapatwa hizi siku. Na kwenye mtaa wa afya mdogo wa Bushusha, inaendelea kuonyesha kama village Kimalamungu inaendelea kupatikana zaidi sana na kipindupindu, na watu wengi wameripotiwa kukufa kwenye mtaa wa afya wa Bunyakiri. Ndio sababu community report regional haikuachilia ile hali, inaendelea kualerte kwa wakubwa wa afya wa mtaa wa afya wa Ijwi, pia maorganizasyo za zenye kupana misaada kwa kukuia watu hayo, sababu inaweza kuonekana kama watu wengi wanaendelea kulipishwa sababu malipo haina mtu wa kuilipa, yani wala organizasyo wa kuilipa. Na hiyo inaendelea kuonyesha kama ni parmiko zenye natuma zile kazi naongezeka sababu watu wengi hawajali pia kuenda kujitunzia kwenye hospitali.
Migabo Maseti kwa ngambo yake akiwa mganga kwenye kituo ya afya Shayo, awaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo utajielekeza uwanjani na kuwatolea habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba timu OSE Bukavu Dawa itacheza mechi ya kirafiki na timu ya FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 12 na 8 Agosti mwaka huu. Mechi hiyo itasaidia timu ya Bukavu Dawa kujiandaa ipasavyo kwa mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia timu Lumiere kujiandaa ipasavyo kwa mwaka wa michezo ujao. Ikumbushwe kwamba ni timu ya Lumiere ndiyo inakuwa timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu katika wilaya ya Kabare. Mwaka ujao timu inayokuwa na lengo ya kuchukua kikombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini, amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Maoni yanayotolewa kuhusu hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kinshasa kwa kusitisha shughuli kwenye university na vyuo vikuu zimoja jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini, pia kusitishwa kwa huduma za kuwatolea dawa wagonjwa kwenye vituo vimoja vya afya katika wilaya ya Kalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 27 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi na ST News ambayo inasema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusitishwa kwa shughuli kwenye vyuo vikuu na universities moja za kiserikali mjini Goma na Bukavu kutokana na kusudio ya serikali ya DRC inaiongezea AFC M23 kauli ya kulaumu. Media hii yajulisha kwamba zaidi ya vikwazo ambavyo vimewekwa, jambo hili pia limezua mjadala. Wanaharakati wa shirika la raia ambao wamehojiwa na tovuti hiyo wamesema kwamba shughuli kwenye vyuo vikuu pamoja na university za kiserikali hazingelifungwa wakati ambapo shule za msingi na za sekondari zinaendelesha shughuli zake. Ikiwa hali ya usalama sio bora, kama vile serikali ya DRC imesema, kungetolewa pia mafasirio ya zaidi kuhusu wanafunzi wanaoendesha shughuli zao kwenye shule za kisekondari ambao pia wanapatikana hatarini. Hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali imeonekana kama vile ni hatua ya kurudisha nyuma mchakato wa amani jamii na kuendelea kuweka maisha ya raia katika hali ya kuzorota. Media hii imesema kwamba matokeo mabaya yaweza kutokana na kusudio hiyo, hasa zaidi kwenye vyuo na university. Maelfu ya wanachuo watakuwa katika hali ngumu kwa kumaliza majifunzo yao, na walimu wao wengi watapitia shida ngumu kiuchumi. Kwa hiyo wanaharakati wa shirika la raia wamezani kwamba hatua hii ya serikali ya Kinshasa inaweza kupelekea uhusiano wake na majimbo haya kupunguka. Upande wa tovuti Jambo RDC imezungumzia kuhusu hatua iliyochukuliwa naye inspekta mkuu wa maadibisho jimboni, ambaye amechukua hatua ya kukataza malipo kwa kuandika wanafunzi shuleni na pia kukataza kuuzishwa kwa mkazo kwa vifaa vya shule kwenye shule mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Huyu awakataza viongozi wa shule kuwalazimisha wazazi kulipa pesa kwa kuandika wanafunzi au tena kulazimishwa kununua vifaa vya shule kwenye shule zimoja. Katika barua yake iliyotangazwa tarehe 24 Agosti mwaka huu kutoka eneo ya Baraka, awaomba viongozi wa masomo kusitisha mambo hayo kwenye shule zao, hasa zaidi kuona kwamba shule za msingi zinagharamiwa na serikali ya DRC. Kwa hiyo kuuzishwa kwa vifaa vya shule kwenye shule zimoja haikubaliwe. Hakuna malipo yoyote ambayo inapaswa kulipiwa kwa ajili ya kumwandika mwanafunzi shuleni. Tuhitimisha habari hizi na gazeti Le Souverain Libre, ambayo imeandika kuhusu hali ya afya yenye kupatikana kunako kituo cha afya cha Ramba katika grupe ya Mubuku ndani ya wilaya ya Kalehe, ambako vituo vingi vya afya vinapitia hali ngumu kutokana na uhaba wa dawa. Matunzo yaonekana kupanda bei kwenye vituo hivyo, huku wenye kuwa na pato ndogo wakionekana kuwa wahanga. Hali hiyo inaleta mashaka kwa waganga, ambao wanaonekana kukumbwa na ugumu ya kuwapokea wagonjwa. Kunaonekana uhaba wa wagonjwa kutokana na hofu ya malipo, kwani wakaji wanakumbwa na magumu mengi siku hizi. Watoto wachanga wanakumbwa pia na matatizo ya ugonjwa wa suluba, kukiripotiwa zaidi ya watoto 45 wenye kushikwa na ugonjwa huo, wakitokea katika jamaa mbalimbali, mkiwemo jamaa za wahami wa vita.
La ziada kuna mpeno wa msikizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio ya Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisea Konko aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.